ที่ฉันเคยปล่อยปลาโดยที่ไม่ทราบว่าในหัวก็ปล่อยปลาปลาดุกที่คนนำมาปล่อยไว้มากมายมารอเหยื่อปลาที่จะมีคนนำปล่อยที่บ่อนี้ก็ปล่อยปลาไหนและเก่าไปเห็นภาพก็อยู่แล้วเศร้าในอย่างปลาไหลเนี่ยเอาการพยายามหนีเอาชีวิตรอดโดยมาตกยากการจิกกัดบางที่เราปล่อยไปรู้สึกว่าเราทำให้เขาลำบากมีลำบากตายจริงว่าลำบากแม้เวลาผ่านมานานแล้วก็ยังคงไม่สบายใจแต่ว่าต้องวางเบียดขาแกกรณีนี้ไม่ทราบเราจะทำบาปโดยไม่จิตนาซึ่งการก่อเวรให้บาปก็ปล่อยไปที่ปล่อยไปก่อนอื่นต้องเข้าใจเป็นหลักใจก่อนว่าบุญและบาปคืออยู่กับจิตนาพุทธองค์เองปัญญาเลยไม่ได้ปัญญาเป็นตรัสไว้ว่ากรรมคือจิตนานั้นทุกสิ่งทุกอย่างในที่นี้เจตนาไม่ได้หมายถึงเหตุผลว่าไม่ได้เจตนาทำเพื่อนั้นเอทำเพื่อนั้นเพื่อนี้เอจุดหมายเป้าหมายจุดประสงค์อะไรไม่ใช่เจตนาอย่างเช่นผู้ที่ถูกเกณฑ์ทหารไปยิงศัตรูในสนามรบทั้งที่ไม่ยินดีเลยถูกบังคับให้เป็นทหารจะบาปไหมคือเคยยังถือว่าบาปเพราะมีเจตนาจะยิงให้เขาตายแต่ว่าบาปจะมากบาปจะน้อยก็คืออยู่กับปัจจัยต่างๆด้วยอย่างที่ว่าฆ่าด้วยความโหดเหี้ยมด้วยความกตัญญูอกตัญญูหรือว่าฆ่าให้ทรมานหรือว่าฆ่าเพราะถูกบังคับที่นี้ตัวแปรที่จะตัดสินว่าบาปนั้นมากหรือน้อยหนักหรือเบาแต่อีกตัวเจตนาเนี่ยก็คือเจตนาที่จะค่ะในกรณีนี้เจตนาคืออะไรเจตนาก็ปล่อยปลาอันนี้ก็ถือว่าเป็นเจตนาที่เป็นบุญเป็นกุศลทีนี้ถ้าจะตำเน้นว่าอยากจะตำเน้นตรงที่ว่าไม่ได้ดูที่ปล่อยปลาที่ดีแต่ว่าในบางครั้งถ้าเราปล่อยปลาแล้วจึงเห็นมันก็ทำไปโทษตัวเองไม่ได้ตอนนี้ก็อยากให้มันทุกอย่างนะถ้าเราจะดูผลของการกระทำในระยะยาวมันก็มีเหตุปัจจัยอย่างอื่นเข้ามาแล้วมันจะไปโทษตัวเองไม่ได้ทีเดียวแต่ว่าในแต่สายบาปแล้วพระจะฉันหรือไม่ฉันก็มีดีมีผลกระทบต่อตัวบุญแล้วก็มีบุญที่จะทำอาหารถวายพระแล้วก็มีการเสียสละมีความตั้งอกตั้งใจมีความวิริยะอันนี้ก็เป็นตัวบุญแล้วเป็นพระจะฉันหรือไม่ฉันก็ไม่มีผลต่อตัวบุญของเราดังนั้นถ้าเราตั้งใจจะทำความดีแต่ด้วยเหตุปัจจัยอย่างอื่นหลังจากทำความดีแล้วมัน เกิดสิ่งร้ายขึ้นมาก็ไม่ได้ถือว่าเป็นสิ่งที่ลดหูของเราได้นอกจากว่าเรามีส่วนในเรื่องของความประมาทความไม่ประมาทของเรามันก็เป็นตัวน้อยแต่ตัวทั่วไปยังได้บุญโยไม่ชอบสวดมนต์แต่ถ้าหากขับรถหรือเดินทางชอบสวดมนต์ในใจการปฏิบัติเช่นนี้มีผลต่อการภาวนาถ้าจะว่าไปแล้วการสวดมนต์นี่ก็เป็นวิชาเลือกไม่ใช่วิชาบังคับคือการนั่งสมาธิเดินจงกรมในปริวัติว่าเป็นวิชาบังคับแต่การสวดมนต์ก็เป็นการก็มีประโยชน์ปัญญาอย่างเช่นถ้าเรากลับไปที่ทำงานแล้วจิตใจฟุ้งซ่านหรือวุ่นวายควรถ้าเป็นนั่งสมาธิทันทีที่จิตมันก็ยังมีโมเมนตัมมีอุณหภูมิแรงเฉยของความคิดใจแต่ไม่สงบยากหรือว่าถึงให้เราท้อแท้ใจในการภาวนาในการสวดมนต์นี้มันจะเป็นการเปลี่ยนอารมณ์จากอารมณ์ด้านนอกอารมณ์ด้านในแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ช่วยเตรียมจิตเพื่อทำสมาธิภาวนาต่อไปอันนี้คือข้อหนึ่งที่สองก็คือการสวดมนต์ก็เป็นการเจริญสติอยู่ในตัวคือการใครมีสติอยู่กับเสียงก็มีถ้าสวดแปลก็มีสติอยู่กับความหมายจิตก็จดจ่อกับสิ่งที่สวดมันก็สงบได้คนบางคนถ้าถูกเจริญต่อการสวดมนต์มันน่าจะเกิดปิติหากเริ่มแต่ในถ้าอยู่ในวัดหรืออยู่ในชุมชนการทำวัดสวดมนต์ร่วมเป็นกิจกรรมที่ดีมากเพราะมันเป็นการประสานเสียงทำให้มีความรู้สึกเป็นกลุ่มเดียวกันอย่างรวดเร็วอย่างที่บักช่องที่มีคนมาฟังเทศที่อาตมาตื่นสองคนก็มาจากที่ต่างๆคนเก่าก็มีคนใหม่ก็มีนะใช่เพราะเข้ามาบักอย่างนี้ก็ทำวัดสวดมนต์ก่อนภายในไม่กี่นาทีก็จะมีความรู้สึกว่าเราเป็นหมู่คณะเป็นกลุ่มเดียวกันแล้วก็มีผลต่อความสามัคคีในหมู่ชนได้ดีแต่ถ้าเราสวดมนต์แปลอานิสงส์ก็คือในชีวิตประจำวันบางทีก็มีเรื่องเครียดแล้วมีมันทำสวดมนต์ก็พูดขึ้นมาในสมองเมื่อเรามีอาจารย์ติดตัวเราไปไหนเราก็มีที่พึ่งก็เป็นความอบอุ่นนั่งปฏิบัติถ้าหากว่าไม่ถูกจริตกับการสวดมนต์เลยก็สวดสั้นๆนิดๆน้อยๆประมาณแล้วจะสวดในใจอันก็ส่วนนั้นท่านก็เป็นวิธีให้จิตใจระงับความฟุ้งซ่านว่าก็ทำได้การทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเช่นเวลาหลายสิบปีผู้นับจะได้รับส่วนกุศลที่เขาจะไปอยู่พบคืนจะได้รับคืนที่จริงแล้วไอ้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วที่จะรับสูงที่จริงก็ไม่ได้รับสูงโดยตรงคือรับเพราะอนุโมทนาในบุญที่เราอุทิศให้กุศลที่เราอุทิศให้ก็ต้องมีไฟให้เขาอนุโมทนาด้วยถ้ามีแต่ไฟเราเนี่ยเขาไม่อนุโมทนามันก็ไม่มีการอุทิศ ในผู้ที่จะอยู่ในภพภูมิที่รับรู้และต้องการส่วนกุศลและอนุโมทนาในส่วนกุศลน้อยมากแต่เราถือว่าเป็นถึงจะน้อยเราก็ทำเป็นสิ่งที่ดีแต่น้อยเป็นสิ่งที่ดีที่ของพวกเราที่ยังมีชีวิตอยู่ก็เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะที่เรารู้สึกว่าเราทำอะไรที่เพื่อผู้ที่ล่วงลับไปแล้วท่านจะรับหรือไม่รับเราก็ไม่มีทางจะรู้ได้ในการที่เราระลึกถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้วด้วยการทำบุญที่สูงกุศลปีละครั้งเป็นต้นเป็นการแสดงความเคารพต่อผู้ที่ล่วงลับไปแล้วและเป็นการสร้างความสมานสามัคคีในตระกูลในครอบครัวเราที่ดีไอ้ก็ปฏิบัติถ้าจะดูที่ผลที่พบประเมินได้ก็ดูผลต่อครอบครัวของตระกูลเราที่มีกิจกรรมอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว เปลี่ยนการลืมในงานการดื่มการดื่มในงานเลี้ยงสังสรรค์เป็นครั้งเป็นคราวพระคุณเจ้ากรุณาแนะนำในประการนั้นก็ดื่มเป็นครั้งเป็นคราวก็เป็นบาปเป็นครั้งเป็นคราวคือต้องเข้าใจว่าไอ้คำว่าบาปนี่ที่ใช้ทุกกันหรือมันก็เป็นคำประณามบาปนะก็เป็นเสียงมันบอกความรู้สึกใช่ไหมมันก็เป็นความมันชั่วมันใส่มันไม่ดีซึ่งไอ้คำว่าบาปนี่มันไม่ได้หมายถึงไอ้ความรู้สึกที่หนักอย่างนั้นเสมอไปเห็นได้ว่าในการในการภาวนาในการพัฒนาชีวิตการดื่มนี่เป็นสิ่งที่ทำให้คุณธรรมที่เราต้องใช้ในการพัฒนาชีวิตลดน้อยลงนิดหนึ่งเอกิเลสหรือว่าสิ่งเรื่องความประมาทความขาดสติมันจะเพิ่มขึ้นน้อยหนึ่งอาจจะไม่ได้มากอาจจะแต่ว่าเมื่อคือถ้าเทียบศีล5ศีลข้อแรกชัดเจนนะว่าไม่มีข้อจะมีความสงสัยแต่ข้อที่5ถ้าไม่ปฏิบัติธรรมไม่คิดจะเจริญสติจะพัฒนาชีวิตจะไม่ค่อยรู้สึกแต่พอเราหันมาสนใจเรื่องการภาวนาแล้วเห็นว่าไอ้การเจริญสติมันยากขนาดไหนแม้แต่ผู้ที่เข้าไปอยู่ในวัดไปปฏิบัติธรรมนานๆมันยังยากอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งไหนที่ทำให้ยากขึ้นเราก็พยายามเลี่ยงดีกว่าแล้วสิ่งที่ทำให้มันง่ายขึ้นเราก็พยายามทำในสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นการดื่มเหล้าซึ่งจะดื่มไม่มากถ้าดื่มไม่มากก็ไม่ได้มีความกรรมตกนรกอะไรหรอกแต่มันเป็นสิ่งที่ทำให้การสร้างสติการพัฒนาสติได้อ่อนลงซึ่งถ้าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องใหญ่คนที่ไม่ปฏิบัติก็คงไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องใหญ่แต่ถ้าเรามองอีกประเด็นหนึ่งก็คือคนจำนวนมากไม่เคยฝึกในการบริหารอารมณ์ตัวเองเวลาวิตกกังวลหดหู่ใจซึมเศร้า มีทุกข์ทางใจไม่รู้แก้วิธีแก้ก็เลย อยากหาทางออกที่ง่ายๆโดยการกินยาหรือว่าการดื่มเหล้าคือการดื่มเหล้าก็กลายเป็นวิธีง่ายๆที่จะลืมทุกชั่วคราวถ้าทุกมีน้อยๆเราก็ ก็พอไปได้แต่เราก็รู้สึกว่าเออดื่มเหล้าไม่ได้ดื่มอะไรมากแต่มันมีหลายคนนะพอมันเกิดทุกข์ใหญ่จะมีความพลัดพรากจากคนที่รักตกงานอะไรมีปัญหาใหญ่เกิดขึ้นปรากฏว่าไม่มีทรัพยากรไม่มีความสามารถที่จะรับมือกับความทุกข์ในใจนอกจากที่เราเคยถามทุกท่านคือดื่มเหล้าไม่ใช่ยาล้อมหลับในบุตรเพราะนั้นจากดื่มไม่น้อยถึงพอประมาณกลายเป็นดื่มมากเพราะมีความเคยชินที่เกิดขึ้นในการดื่มน้อยๆหรือที่ไม่ที่ทางไม่ค่อยดื่มอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังในการสร้างความเคยชินและเป็นการสร้างความอ่อนแอในจิตใจเราถ้าเราสามารถบอกตัวเองว่าสุขภาพจิตเราดีกว่าที่เป็นจริงจริงแต่ว่าดีเพราะว่ายังไม่เจอปัญหาใหญ่ดีเพราะว่าชีวิตของท่านจะรับเรื่องแต่ถ้าชีวิตเปลี่ยนจากรับเรื่องแล้วเราก็มีที่พึ่งทางใจนี่ยังนี่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องทำมันสำหรับชาวพุทธเราถ้าเรารักษาศีล5ทุกข้อได้ก็มีความภาคภูมิใจว่าทำตามที่พุทธเจ้าสอน อย่างพระวัดป่านี่ก็ชื่นชมว่าท่านเคร่งในวินัยแต่เราไม่รู้สึกว่าเคร่งรู้สึกเหมือนเราเป็นลูกของพ่อพ่อก็ให้ทำยังไงเราก็ทำอย่างถ้าเป็นลูกในเรื่องเราถ้าลูกเชื่อฟังพ่อแม่แล้วไม่ได้ชมว่าลูกนี่เคร่งมากเลยพ่อแม่สั่งอะไรเคร่งเลยทำตามอ้าวก็เป็นลูกก็ต้องทำตามคุณพ่อคุณแม่เราบวชเป็นพระไม่มีใครบังคับทีนี้เราก็สมัครไปบวชถ้าสมัครไปบวชก็สมัครไปอยู่ในกรอบของพระวินัยก็ไม่ใช่เรื่องความเคร่งทีนี้ถ้าเราเป็นพุทธมามาตะเราก็น่าจะมีมาตรฐานของเราทีนี้พอมาอยู่ในประเทศอิสลามนี้ก็มีคำถามเหมือนกันใช่ไหมเอถ้าการดื่มเหล้าเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้เรื่องเป็นสังสรรค์อะไรทำให้ชาวอิสลามเขาทำได้ใช่ไหมเขาก็อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีความกดดันความตึงเครียดที่ไม่ต่างแต่เขาก็ถือว่าเขาไม่ดื่มเพราะศาสนาห้ามแต่ชาวพุทธเราทำไมเราไม่ค่อยเอาจริงห้ามจริงแต่ว่ายังไม่พร้อมเลยสุดท้ายเมื่อเป็นคนมีชื่อเสียงแล้วทำอย่างไรถึงได้ผ่านไปจากผู้หวังผลประโยชน์กับทั้งที่เราชอบช่วยเหลือคนแต่มักจะเจอคนไม่จริงใจโกหกครอบหลวงเสมอก็คงต้องถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาให้ยังดูเป็นเรื่องธรรมดาการอาตมาก็พูดเรื่องนี้บ่อยๆเหมือนกันว่าคนเราตั้งใจทำความดีเราก็ต้องมีปัญญาด้วยโดยเฉพาะในปฏิกิริยาของคนมีกิเลสต่อความดีและคนทำความดีการทำความดีและปฏิกิริยามันคนนี้เราแปลออกเป็นห้าอาตมาแปลเป็นห้ากลุ่มนั้นกลุ่มหนึ่งอนุโมทนาด้วยใจจริงกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่สองอนุโมทนาแบบประจบประแจต้องการหวังผลประโยชน์นี่ก็เป็นกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่สามเฉยๆเห็นมากถึงเต็มไปข้อที่สี่อิจฉาข้อที่ห้าไม่ชอบไม่ชอบเพราะขัดผลประโยชน์ถ้าเราทำความดีก็ต้องขัดผลประโยชน์ของคนไม่ดีเพราะนั้นถ้าเราคิดอย่างนี้ก็ต้องเตรียมตัวล่วงหน้าพร้อมที่จะรับมือนะคือปัญหาก็คือเราคิดว่าทุกคนน่าจะชื่นชมคุณน่าจะอนุโมทนาเพราะอะไรเพราะเราทำด้วยจิตบริสุทธิ์เราไม่ได้วางอะไรอะไรเลย แต่เราจะไปอ้างความบริสุทธิ์ใจมาอ้างความตั้งใจทำงานว่าเพราะเป็นฉะนั้นแล้วเราควรจะอยู่ในโลกที่ไม่มีใครกระจกกระแจงหาผลประโยชน์กับเราไม่ควรจะมีใครที่ไอ้อิจฉาเราเลยไม่ควรจะมีใครที่ไม่ชอบเรื่องถือถือเรื่องเป็นไปไม่ได้นั้นคนก็เป็นอย่างนี้นานาจิตตังคนมันหลากหลายเราก็ทำให้เรื่องเพื่อนมาว่าไม่ต้องเพื่อนมากแต่เพื่อนที่ว่าศีลเสมอกันทิฏฐิเสมอกันคือค่านิยม values ที่เข้าง่ายไม่กี่คนมันก็อยู่ได้แต่ว่าอย่างนั้นแล้วเราก็พยายามทำหน้าที่ของเราแล้วก็ให้ก็เจอคนว่าบริสุทธิ์จนกว่าพิสูจน์มีความผิดอย่างนั้นยังมีนักเขียนชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งที่เขาเขียน said if I had to choose between trusting the people around me and getting cheated sometimes I would still prefer that to being suspicious of everybody all the time คือความทุกข์ในการที่ถูกหลอกเป็นครั้งคราวยังน้อยกว่าที่จะต้องอยู่ด้วยความระแวงความทุกข์นี่ทุกวันทุกวันว่าใช่บางทีก็ต้องให้โอกาสคนบางทีก็อาจจะโดนบ้างอย่างนึงนี่คนก็ไม่ตายตัวแน่นอนบางทีคนก็เข้ามาเริ่มต้นจิตใจเป็นอกุศลก็มีแต่อยู่ไปอยู่มาก็เปลี่ยนเป็นกุศลบางคนเริ่มต้นเป็นกุศลแล้วก็เสื่อมเป็นอกุศลเช่นก่อนที่ไม่มีอำนาจก็ซื่อสัตย์สุจริตมีอำนาจก็เปลี่ยนไปมันก็จะยังบ่อยแต่ไอ้เรื่องชื่อเสียงก็ต้องพยายามให้สนใจให้ศึกษาให้สังเกตคนที่เขาไม่รู้จักเราถ้าเป็นคนมีชื่อเสียงไม่ใช่ว่าทุกคนจะรู้จักผู้มีชื่อเสียงใช่ไหมก็อย่าไปใส่ใจมากในผู้ที่รู้จักแต่ให้สังเกตของส่วนใหญ่รู้จักอาตมาก็มีคนรู้จักมากขึ้นในประเทศไทยอาตมายิ่งชอบไปต่างประเทศที่ไม่มีใครยิ่งจะมันรู้สึกสบายดีแต่พูดถึงเอการมีคนรู้จักบางมองในแง่ดีมันจะช่วยให้เราสำรวจถ้าว่าเป็นพระเนี่ยถ้าเป็นพระที่คนรู้จักไปในสังคมต้องสำรวจตลอดเลยเรียกขอบคุณการจงช่วยให้เราสมบูรณ์แต่ว่าคือปัญหาเกิดขึ้นเหมือนกันในเมืองไทยกันคือในเมืองไทยนี่ก็เป็นยังเป็นวัฒนธรรมผูกพอสมควรแล้วที่การรักษาวินัยง่ายกว่าไม่รักษาและบางทีก็ไม่ได้รักษาเพราะฮีริโอตับปะแต่รักษาเพราะก็ญาติโยมก็ดูแต่พอไปอยู่ต่างประเทศที่ไม่ใช่วัฒนธรรมพุทธและผมก็ไม่รู้ว่าพระควรจะพูดตัวอย่างไรเพราะไม่มีเสียงสะท้อนจากภายนอกและไม่มีการฝึกภายในขอวัดปฏิบัติภายในอย่างที่ต้องอะไรไม่ประมาทนั่นเองก่อนจะจบเองคำถามเองผมมีสองคนที่ว่ามักจะเจอคนไม่จริงใจโดนหลอกหลวงเสมอญาติมาว่าเอ๊ะเสมอจริงอีกคำอาตมาสงสัยคำว่าเสมอมันมีบ้างแต่ว่าจิตใจนี่จะถ้าเจอคนดีเก้าคนคนไม่ดีคือคนใน ความเจ็บใจจากคนที่ไม่ดีหนึ่งคนมันจะมากกว่าความดีใจกับคนเก้าคนมันจะเลยจดจำแต่ที่ว่าผมไม่ถึงกับเสมอสุดท้ายเพื่อนที่ลอนดอนทราบว่าพระวัดต่างๆในอังกฤษไม่มีผู้นำอาหารไปถวายวัดจริงเหรออาตมาไปเห็นแต่อาหารดึกแกไม่มีผู้นำอาหารไปถวายวัดเอาทั้งปัจจัยไปถวายพระคนไปทำบุญจึงรวบรวมเงินโอนไปที่วัดเพื่อให้พระสร้างวัตถุดิบนำอาหารเองมีเพื่อนคนอื่นเตือนว่าพระไม่สามารถซื้ออาหารมาปรุงเองได้ฝึกพิพิธภัณฑ์วินัยสงฆ์เรื่องนี้ก็นะครับคือที่จริงมันวัดมันหลายวัดถึงมาก็ไม่กล้าสรุปแต่ที่จริงแล้วนะพระเราเนี่ยถ้าดูอาหารที่ฉันแต่ละวันนี้ไม่มากนะส่วนมากปัญหาของพระความหนักใจก็คือทำยังไงกับอาหารที่เหลืออยู่เขาไม่อยากจะทิ้งบางทีก็จะให้พวกมูลนิธิพวกไอเอฟโรเนียมารับเอาอันนี้ขนาดอยู่อังกฤษแล้วอันทุกๆเล่าให้ฟังเฉยๆว่าอินเดียบาทในอังกฤษเนี่ยโอ้โหอาหารนี่เยอะมากนะบินเดียบาทในอังกฤษจะเดินมันเหมือนในเมืองไทยไม่ได้ต้องยืนเข้าไปในตลาดแล้วก็ยืนโอ้เดี๋ยวเขาได้มาเขาไม่มาเขาส่วนมากก็ไม่ใช่ชาวพุทธนะแต่อยากให้แล้วส่วนมากเอาเงินมาพอเราบอกว่าไม่รับเงินผมก็งงยิ่งศรัทธาใหญ่ว่าเรามาอยู่ตรงนี้ทำอะไรว่าจับอาหารอย่างเดียวเขาจะบอกอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวแป๊บนึงนะแล้วเขาเข้าในซูเปอร์มาร์เก็ตไปซื้อของเนี่ยเรื่องอาหารมันจะไม่เป็นปัญหามากนะเท่าที่สังเกตแล้วก็ถึงเพราะว่าความพระส่วนมากเมืองอังกฤษได้พระกันสองรูปสามรูปไม่ได้อะไรมากอันนี้ก็ประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองก็คือวัดก็ต้องมีกรรมการวัดแล้วก็หวังว่าบัญชีของวัดก็มีกรรมการวัดเป็นผู้บริหารถ้าเป็นยังจำพระวินัยผู้นี้เป็นบริถ้าผู้ที่ทรงปัจจัยรู้บุคอยู่ว่าเป็นค่าอาหารแล้วผู้ที่บริหารปัจจัยนั้นก็จะได้ใช้เพื่อซื้ออาหารเอาไว้ในวัดหรือว่าเอาไปถวายคือถ้าพระอยู่องค์เดียวแล้วก็ไม่มียอมประทานแล้วก็ใช้เงินเองแล้วก็ไปซื้อเองมันก็ไม่ถูกต้องอันนี้ก็พระองค์นี้ก็ไม่ควรจะไปอยู่ที่นั่นอยู่แต่อย่างที่อธิบายเมื่อกี้นี้ถ้าถูกต้องแล้วก่อนที่พระเราจะไปอยู่ต่างประเทศต้องมีคนนิมนต์ไปแล้วผู้ที่พระที่จะไปนี้ก็ต้องดูศรัทธาของโยมเป็นเวลาพอสมควรว่าไม่ใช่ครอบครัวเดียวไม่ใช่โยมคนเดียวก็จะต้องมีกลุ่มที่จะช่วยกันแล้วที่จะรับประกันว่าถ้าท่านมาจำพรรษาคณะนี้จะดูแลเรื่องปัจจัย4นั้นถ้าหากว่าไม่มีการสนับสนุนไม่มีการรับผิดชอบของฝ่ายญาติโยมท่านก็ไม่อยู่ไม่ได้ พอดีเรื่องนี้อยู่ในสมองเพราะว่าเมื่อ2วันที่แล้วอาตมาเพิ่งไปที่ศูนย์มอกรุงเทพไปแสดงธรรมแล้วเจ้าหน้าที่เอาหนังสือเล่มนี้มาให้ดูเพราะว่าใน30ปีที่ผ่านมามีพิมพ์ตั้ง20กว่าครั้งแล้วก็พิมพ์แปลหลายภาษาทั้งภาษาจีนญี่ปุ่นเวียดนามเยอรมันสเปนและท่านก็เอาฉบับต่างๆมาให้อาตมาได้ชมหนังสือไอ้ชื่อเดิมคือแกนพุทธศาสตร์แกนพุทธศาสตร์ที่นี่อาตมาก็แปลก็ไม่ได้ใช้นามปากกาสมัยนั้นไม่ใช่ชื่อเองแล้วก็แปลว่า Heartwood of the Bow Tree ที่นี่ต่อมามีพระเมชาอเมริกันอีอยู่สุงโมที่จะปรับปรุงทำแปลหนังสือแปลของอาจารย์พุทธทาสในสำนวนต่างๆให้เป็นสำนวนเดียวกันแล้วท่านก็มีนโยบายในการแปลซับเทคนิคจากปาลีเป็นภาษาอังกฤษซึ่งอาตมาไม่เห็นด้วยเพราะนั้นอาตมาก็เลยบอกว่าผมยกต้นฉบับให้ท่านเลยแล้วท่านจะไปแก้ต้นฉบับอย่างไรท่านจะเปลี่ยนซับปาลีอย่างไรเรื่องของท่านแล้วหลังจากนั้นก็กลายเป็นเรื่องของพระองค์อื่นทางสันติโรจน์ก็เป็น hardwood from the bodhi tree แต่ว่าต้นฉบับเดิมอาตมาเป็นเรายังพอหาได้ hardwood again from the bodhi tree